Blaðsíða 93 Samantekt Hvað tækni? Tækni öll sú breyting sem verður sem gerir lífið þægilegra, auðveldara eða hjálpar okkur með nýja hluti. Vélar eru hlutir sem eru notaðir til að flytja eða umbreyta orku. Mikil breyting varð á lífsskilyrðum fólks þegar skólpkerfin voru fundin upp. Iðnbyltingin hófst í lok 18. aldar. Þá áttu sér stað miklar tækninýjungar. Rafmagnið og nýting þess ein stærsta tækni uppgötvun nútímans. Tækni í þágu vísinda. Smásjá notuð til að skoða það sem sést illa eða ekki með berum augum. Víðsjá notuð til að stækka það sem við sjáum með berum augum en þurfum eða viljum skoða betur. Með hraðri þróun í læknavísindum hefur þróun tæknibúnaðar farið hratt fram. Þannig hægt að auka lífsgæði einstaklinga með því að greina læknisfræðilega kvilla og meðhöndla. Tækninýjungar frá iðnbyltingu. Hlutirnir í kringum okkur eru búnir til úr margskonar efnum. Tækni hefur tekið miklum breytingum síðastliðna áratugi. Símar og tölvur hafa þróast gríðarlega frá því tækin voru fundin upp og notagildi þeirra hefur aukist. Tækniþróun hefur haft mikil áhrif á margar atvinnugreinar með því að gera starfsumhverfið þægilegra. Samvinna auðveldari og umhverfið skilvirkara. Að búa til eitthvað nýtt. Nýsköpun þegar eitthvað búið til að leysa vanda eða betrumbæta fyrri lausn. Ferlið frá hugmynd til afurðar kallast nýsköpunarferlið.